Odraz, месечен подкаст, со едно прашање, разгледано од повеќе аспекти и еден заклучок. Се и се што може да се најде по интернет форумите, како на пример дека луѓе со пластични пирамиди кои ги редат по домовите, се штитат од известно негативно влијание на подземни води. Други ја бараат со чатали, трети советуваат, доколку сакате да градите објект, прво да се закопа јагне на местото, и ако не се разгради во догледно време, значело дека на тоа место има подземни води, што било лошо за градење, а и за сонот. Има и такви кои ги преуредуваат домовите и особено спалните соби, за да, како што велат, го избегнат лошото влијание на подземните води и така наречените чворови, кои им носеле лош сон, им влијале на расположението, а често и наводно им предизвикувале здравствени проблеми. И додека за вакви суеверни работи и верувања има милион совети и разноразни пирамиди и тракатанци со кои се поништувало тоа наводно негативно дејство и зрачење на подземните води, не може многу често да се најдат совети како да се задржи нивото на подземните води и зошто е тоа многу важно. Во прилогот на doma.edu.mk бунарите пресушуваат, изворите се повлекуваат, а ние немаме нови стратегии за подземните води. Во кој Васко Стојов од Управата за хидрометеоролошки работи и Михаил Гаревски, директор на Институтот за сеизмички отпорни градби и климатски промени, укажаа дека нивото низ Македонија полека се намалува и од тоа може да има сериозни последици во иднина и од таму се заинтересиравме каква е состојбата конкретно во Скопје. Пред десетина години пак професорката Цветанка Поповска од градежен факултет објави статија во која ги анализираше меѓу другото и поврзаноста на урбанизацијата, односно на степенот на изградба, со намалувањето на површините преку кои може водата од врнежите да се впива во почвата. Така со едноставна илустрација е прикажано дека ако површината е природна, без вештачки материјали на неа, како асфалт, бетон и друго, тогаш од врнежите околу 25% се впиваат длабоко, а други 25 плитко во почвата. Околу 10% истекуваат по површината, а околу 40% испаруваат. Ако пак површината на почвата е покриена меѓу 75 и 100% со непропустлива подлога, како асфалт, градби и така натаму, нешто на што вака од око денеска не личат повеќе делови на Скопје, тогаш се проценува дека само 5% од врнежите продираат длабоко во земјата, 10% плитко, 35% испаруваат, а дури 55% течат по површината, односно во овој случај по улиците низ градот и ги полнат канализацијските системи. Дополнително понесени од впечатокот дека се суши урбаното зеленило кое е витално за градот, не интересираше и дали тоа е поврзано со нивото на подземните води и како на сето тоа влијае интензивната урбанизација. За нивото на водите повторно разговаравме со хидрологот Стојов од УХМР, а за нивното влијание врз урбаното зеленило со професорот по урбана дендрологија од Шумарскиот факултет Бојан Симовски. А зошто ни се важни овие води? Па едноставно е тоа. Од нив се дополнува водоводот, па ги пиеме. Со нив се наводнува, се мие, се чисти, се одгледува храна, се користат во индустријата, се одржува влажноста на земјата. Стојов ја почнува приказната за подземните води во Скопје, напоменувајќи дека котлината пред милиони години била под море. Со спуштање на теранот, таа вода истекла и се формирале езера. Водите од езерата постепено истекувале, а поради тектонското потекло на овие езера, нивната карактеристика е и дека стареат. Тоа значи дека постепено се насипуваат со седимент и потоа исчезнуваат. Долу, на некои места, останува песок, чакал и пукнатини, во кои продира и се задржува водата. Е таму се подземните води. На места каде што има цврста почва со глина и без пукнатини, таму ќе има некоја влага, но нема да се задржи водата.
А така било и со Скопската котлина, значи езерото кое постоело тука, има трагови на тоа езеро, можеме да ги видиме до ден денес, значи може и ќе ви биде чудно, меѓутоа нивото на тоа езеро било некаде до над Пантелемон, Нерези, значи горно Нерези. Тоа езеро постепено, како истекувала водата, се спуштало на пониско и пониско ниво и кога дошло нели толку ниско, едноставно било засипано со песок и чакал што ги носеле реките околни, како што се Вардар, Лепенец, Треска. И при тоа била формирана Скопската алувијална површина, која е главно со песок и чакал. Значи чакалот е таков материјал што содржи вода.
Подземните води во пределите што се поодалечени од реката Вардар се полнат главно од врнежите, кои се впиваат во почвата или од подземните истекувања, кои се сливаат од околните планини. Стојов не укажува дека според обемни анализи и мапирање на градежниот институт Македонија, подземни води има во повеќе делови на Скопската котлина, а кај вливот на реката Лепенец во Вардар има и подлабоки слоеви.
Поголемиот дел на градот е покриен со длабоки слоеви на чакал и со мала длабочина на земјена почва, почва на која може да се сади, да речеме, одредени растенија и слично. Нивото на подземната вода е некаде 4-5 метри под површината на земјата во делови Козле, Карпош, Жорче Петров, натакана кај кисела вода имаме и аеродром на кај 10-11 12 метри длабочина нивото на подземната вода во однос на површината. Така да, генерално градот е
на 12 метри длабочина или...
Од површината на земјата се мери нивото на подземната вода, така да паркот, да речеме, капиште со меѓу сградите, има некоја кота, да речеме, 250, или ќе го кажеме. Значи, котата на нивото на подземната вода би била некаде околу 246 метри на морска висина.
Тој објаснува дека нивото на подземната вода варира зависно од врнежите и во текот на годината. Во септември-октомври е најниско, а највисоко е околу јуни. Во пределите покрај реките нивото е поврзано и со нивото на реката, а повнатре во градот е повеќе со врнежите.
Конкретно во ситуацијава кога врнежите паѓаат на градските површини кои се покриени со бетон, со асфалт, објекти, реално водите на одредени места не стигнуваат да се впијат во подземната вода и едноставно поради познатиот метод за прибирање на водите од врнежите со атмосферски канализации, тие се одведуваат брзо од сливното подрачје и подземната вода фактички останува без можност да биде надополнета од локалниот слив. Единствено нешто што ја надополнува в подземната вода се водите од погорните сливни теченија, каде што немаме покриеност како во градовите, и која едноставно си тече од планината кон подножето постепено према реката. Меѓутоа, секоја капка на вода е драгоцена, така да и во оваа ситуација ние можеме да видиме дека големи количини на вода во минатото, доколку се впивале без проблем, да речеме, во населбата Козле, каде што порано имало големи дворови со посадени растенија, тревнати површини со малку асфалт и бетон, водите биле впивани во тие предели без проблем и се одржувал тој екосистем и системот на подземна вода без проблем. Меѓутоа, сега, доколку го посетите Козле со тие огромни објекти кои фактички целиот двор го ископуваат и садат бетонски објекти со без да се мисли на урбаното зеленило, без да се посади ниту едно дрвце, не се овозможува, значи, таа вода која паѓа од атмосферата да се впие во почвата, едноставно истекува низводно потекот на атмосферските канализации и, што е најлошо, истекува по улиците, каде што прави проблем како на пешаците, така и на возачите.
Стојов вели дека во ваква ситуација проблем е и тоа што многу од објектите кои ја покриваат природната површина се поврзани само на фекална канализација, а не и на атмосферска. Фекалната нема доволно капацитет да ги прими и овие води, кога врне пообилно, се излеваат по подруми и улици. А малку од таа вода воопшто завршува онаму каде што и е и местото, во почвата.
Во разговори со колеги од водовод, укажено име дека има многу различни методи кои би овозможиле водите од атмосферата, значи врнежите, наместо да прават проблем низводно по улиците и по атмосферските и канализациони системи, едноставно да се задржат во горните делови на сливовите, односно на секој олук да постои еден резервуар или едноставно едно буре, кофа, било што, која вода би се задржала во тој двор наместо да истече во канализација или атмосферска канализација и на тој начин да се допринесе да овие води не прават проблем низводно, а од друга страна да направат добро дело, односно да се задржат во горниот дел од сливот, со тоа што тие води повторно би се искористиле за наводнување на одредени површини во дворот, каде што има нормално зеленило, и води кои, ако не се користат за наводнување или полевање, би можеле постепено да се впијат во почвата, односно во слоевите на чакал, што релативно многу го има во Скопската котлина.
Конечно, прашањето е колку оваа урбанизација влијаела да се намалат водите.
Во анализите што ги имаме последните години се гледа, значи, тој процес на влијање конкретно за Скопската котлина може да се направат споредби со делот кај што се градските населби и делот каде што е рамното Скопско поле. Значи, пиезометри се фактички станици за контрола на ниво на подземна вода. Пиезометрите, каде што се контролира нивото на подземната вода, која го спроведува управата за хидрометеоролошки работи уште од 1947 па навака, се гледа дека нивото на подземните води има тенденција на намалување, значи во делот на градските населби, а во делот на рамницата, каде што немаме урбанизација голема, таму имаме некое благо покачување. Значи, тоа може да ни укаже дека на вистина урбанизацијата влијае на водните ресурси кои се под земјата.
Оваа состојба со проекциите за климатските промени ќе станува уште посериозна, бидејќи се предвидува врнежите да стануваат поредки, а пообилни, со што во вакви услови водите брзо ќе истекуваат и нема да се впиваат во земјата. Стојов дополнува дека таков развој на евентуално спуштање на водите може да остави празнини во почвата, врз која почива целиот град практично, а со тоа да се дестабилизира и теренот при евентуални земјотреси, со што може евентуално да се зголемат можните штети по објектите. А за тоа како овој развој и состојба влијаат на здравјето на урбаното зеленило, разговаравме со професорот Бојан Симовски. На прашањето дали големите дрви во градот практично пијат од подземните води, тој вели дека тоа и не е баш така едноставно поврзано. Позависни од нивото на подземните води се зелените појаси покрај реките, а оние во четвртите, кои се поодалечени од реките, повеќе зависат од влагата во почвата од која извлекуваат вода преку своите широки и силни коренови системи. Поврзаноста на водите со зеленилото ја објаснува со случајот на локалитетот Острово, кај Трубарево, каде нивото на подземните води опаднало по скопскиот земјотрес.
А тие дрвја, тие грмушки што успеваат покрај бреговите и во заштитните зони на водотеците, всушност не ја црпат водата директно од водотеците, туку користат вакви подземни води, повисоки или пониски, зависно од видот на дендрофлората. Тоа нарушување или повлекување во подлабоките слоеви предизвикало исушување, односно угинување на многу висок процент од она богатство со видови што било таму. Другата појава која што е воочена и повеќе е на рамниште на предпоставки е регулацијата на Вардар, онака како што е, да нагласиме дека при таков еден голем проект првенствено било да се заштити градот од катастрофални поплави, а при тоа сега размислуваме за можни последици токму со тоа поплавување, бидејќи е огромен проект во голем појас е и создадено и мајор и минор корито и насипување за заштита од вакви појави со голема веројатност, така што и сега сме сведоци дека во поголемиот крајречен појас или близу до насипот, во градскиот парк, во делот кон местата каде што е изразена ова регулација, дека токму тој непосреден појас до насипот веќе со децении се засушува.
А што е со дрвјата и вегетацијата подлабоко во градот?
Сакали или неќеле, тие во својата природа, при така набиена почва, која што не овозможува размена на гасовите материи, нарушување на кореновиот систем заради различни инфраструктурни интервенции, кои што да се разбереме заради развојот на градот не се погрешни, туку, доколку не се внимателно направени, значат исклучително лошо влијание врз постојната дендрофлора и намаленото количество на влажност во почвата и во воздухот доведуваат да одредени видови што ги имаме тука, своите корени ги појавуваат на површината на асфалтирани, поплочени површини, шеталишта. Многу сакаме некако да ни изгледа современо, асфалт, плочки, да го кажеме уредено или урбанизирано. Спротивно на тоа, сосема нормално и прифатено со векови наназад, е да погледнете површина која што е од чакал, која што е од ситни камења, дробен камен, па дури некаде и толченик. И некако, ете, она што навидум изгледало природно, знаете како влегувате во парк и сега очекува, да, нема проблем за главните патеки. Нека и так, во што помал процент. Како да ќе видиме правлива улица и сега што е ова на ништо не личи.
Чел, неурбанизиран.
Баш така, баш така. Површина која што, ете, не е средена, така ја разбираме. И тоа доведува до нешта кои што се, не би рекол, фрапантни. Значи, има многу примери каде што и она што се случува кај нас се случува и таму. Ама ние некако сме во чекорите да одиме на инеет на собствена штета. Уште помалку да учиме од туѓите грешки. Да. Или пак да ги земаме позитивните примери.
Дендрологот вели дека кон состојбата придонесува непланскиот однос кон јавното зеленило, кој сега се сведува на тоа дали тоа изгледа или не изгледа убаво на око, а не и дали ги има оние суштински карактеристики како дали видовите кои се садат во градот се приспособени на условите, дали исполнуваат основната функција за која се посадени, дали се домашни видови, дали се од оние кои се отпорни на суши, дали за нив ќе биде потребно дополнително да се наводнува и да се одржуваат, за да обстанат, што па од друга страна чини пари.
Да, ние имаме огромна разлика во рамки на микроклиматските карактеристики. Например, има делови од стамбено или блоковско зеленило, кои што заради поставеността трпат засена, одлично успеват, имаат поголема влажност, за разлика од јужна изложеност, но кон ова сега што предходно се гледало, тука да додадеме, ние изгубивме проветрување од една страна, многу важно, од многу аспекти за подобрување на квалитетот на живењето и здравјето на граѓаните, и, значи, почвена, воздушна влажност, ние веќе и тоа го загубивме, ги загубивме струењата кои што природно движеа во осмислените градски четврти, особено во централното градско подрече. Заради градбите, на кој начин ги ставаме и во колкава концентрација се прави тоа. Веќе го загубивме горскиот ветер што го добивавме од северните падини на водно, што е пример како треба да се озелени една голина и со која што доскоро се, да кажеме, се фалевме во урбаното озеленување или приградската дендрофлора во
ова, регионот. Вака, како го зборувате, ми личи како една спирала да формираме. Се намалува зеленилото, се зголемуваат топлотни острови, тие пак влијат негативно врз зеленилото. Друго, така, во градот, врз влажноста на земјата.
Еве само еден пример ќе споменам.
Да, пак повторно негативно влие врз вегетацијата.
И сето тоа не само што го намалува квалитетот на живот и како град во целина, туку побарува многу повеќе финансиски средства.
Симовски вели дека Македонија заедно со Словенија како мали држави се извонредно богати со различни видови на дендрофлора. Односно имаат преку 300 различни видови, што е многу повеќе отколку, например, по северните европски држави. Тоа смета дека е капацитет за играње со многу растенија, кои може да се употребат во градската средина, а притоа да бидат и украсни и функционални за градските потреби, а и домашни.
Ние во наводници би можеле да играме со многу украсни растенија, велам украсни и мислам на употреба во градска средина, но една Германија која што представува економска сила да употребува видови во урбано озеленување за јавно зборувам, кое што нели се одржува со средства од граѓаните, кои што може да ги изброите на една рака. Зошто? Затоа што тие се покажале како видови што ги исполнуваат сите барани еколошки функции за подобрување на квалитетот на животот, меѓу другото, вклучувајќи и урбана фауна, вклучувајќи и заштита, односно впивање на оние ударни бранови на вода при поплави, кои што може да се јават заради запечатување и врзување или насочување на водата во вакви средини. Механичко лепење на лисната површина на честички од аерозагадување. Пазете дотаму да во случај на услови кои што не се мирнодопски, да може да се користи како дел од овошна, дива или шумска тендрофлора.
За храна?
Апсолутно. Потоа, земен е аспект безбедност во сообраќе, нешто на кое што во последно време воопшто не обрнуваме внимание. Прво, само по себе булеварот опфаќа особено озеленување, затоа се нарекува булевар по дефиниција, кое што може да биде различно линиско, а припаѓа во целата таа вклученост на зелени коридори, особено во урбани средини, и кон ова, замислете кога реков безбедност во сообраќај. Поставеноста на такви дрвореди пружа чувство на возачот дека ако ја зголеми брзината при отворен простор, тој мисли дека е таа мала. При крошни, тој мисли дека е таа голема. Што значи само по себе, во одредени услови во кои што може да се најде еден возач, практично му помага да никогаш не ја надмине брзината, која што е максимално дозволена. Од друга страна, овозможувањето на засена на коловозот, сакам да укажам на потреба од засенување во летен период, односно да не се случи рефлексија од сончево зрачење. Дополнителството нема загревање на површините. Спротивно на тоа, да овозможи продор на сончево зрачење и да нема појава на мразишта, користите листопадна широколисна дендрофлора. Значи, во зимскиот период, таа јужна експозиција да биде навистина таква. Замислете го ова покрај објекти, деловни, приватни, кои што помагаат во енергетската ефикасност.
Го прашавме Симовски, имајќи ги предвид климатските промени, намалувањето на врнежите, зголемувањето на пораените врнежи, намалувањето на подземните води, намалувањето на влажноста на почвата, кој би требало да биде изборот на видови за Скопје?
Изборот на видови во овој момент и кога би оделе со нешто такво, јас би предложил тоа да биде со наши видови, за кои што нема да биде потребен процес на аклиматизација, дури зборувам и со наше производство, кое што ќе биде планско и од кое што ќе се врши урбано и друг тип на озеленување. Внимавајте, Скопје го спомнуваме, не само што има аридни и семиаридни подрече, туку тој има ранливи подрече на ерозија или ерозивни подрече. Зошто да не бидеме први во регионов што ќе произведуваме и садници кои што се сушоотпорни, ќе служат за озеленување, против ерозивно озеленување или пошумување на такви аридни и семиаридни подрече. Внимавајте, ги загубивме целините. Неколку пати споменувам, таа фрагментација што ние направивме, пустото не можеме да кажеме за развој на континуирани зелени појаси. Ние она што сега го чувствуваме е меѓу другото заради такво цепкање на зеленилото. Со тоа, ние немаме можност за задржување на релативната влажност на воздухот во тие делови. Не е исто, видете, температурата на воздухот е подеднаква, но не е иста кога сте ви изложени директно на сонце и она кога сте преку јакна или под крошните на дрвјата. Не е исто кога воздухот е со висока влажност, иако нас не изгледа потежок, ние не сме во оној азиски дел или тропски, па дури до некаде и субтропски, но нема директно загревање на површините, а има ладење или освежување. Пазите, тоа е влажност која што не се губи, таа повторно се враќа. Има прекумерно испарување на почвата, има она врзување на водата, атмосферските талози кои што паѓаат на урбана површина и тоа е сосем нормално да се разбереме, но тоа не се чувствува сега со примањето на водата во вакви зелени површини, бидејќи ги растуривме.
Нашите соговорници во овој подкаст потенцираат дека и во вакви услови постојат начини како може да се подобри состојбата со подземните води и влажноста на земјата, која очигледно се од основно значење за градот. Покрај зголемување на зелените појаси поврзани со отворена земја, која ќе ги впива врнежите и ќе ја задржува влагата и во воздухот и во почвата, тие сметаат дека треба се преземат и мерки како поставување на пропусливи површини, например на оние места кои се користат како паркинзи на отворено во градот. Нема причина тие да бидат само голи асфалтни површини кои во лето се претвораат во топлотни острови. Туку може со вградување на резервоари или келии под нив да се собира водата со што ќе се влијае на намалување на поплавите. Ќе се задржи водата во подземните природни резервоари, а ќе се овозможат со тоа и подобри услови за вегетацијата, која пак ни е главен сојузник во намалувањето на аерозагадувањето и во создавањето на попријатни услови за живот.
Тоа го прават во, особено во на северноамериканскиот континент, на подземни келии кои што ги врзуваат атмосферските талози.
Као базени под...
Не базени, келии. Да, се мини базенчиња, ако земете, но како клетки полни со вода.
Као да, резервуари, некој така.
Како мрежа, страта волт, парчиња кои што наликуваат на баклава и се поставуваат пред да се создаде паркиралиште, например, кој што овозможува развој на, пазете каква одржливост, не само што овозможува посилен раст и развој на засадените дрвја, па ние на паркинки не гледаме засадени дрвја, затоа што може да се случи, нели, не дај Боже, штета по имот и здравје на граѓани. Да, тие се сушат. Видете, и се сушат затоа што ние така сме го тампонирале тоа, бетонот е добра работа, тоа има порозност. Плочките кои што ги сфрливме затоа што ни е незгодно да одиме по такви бехатон елементи, ние сега постојано правиме врзани плочки. Ајде пак ќе кажам пример, делови од паркиралиштата во Капиштец или наместа од предходно време во аеродром. Оние баклавки во кои што имате
треба.
Простори, имате треба.
Да.
Спротивно на тоа, засадете дрво на сега подигнати паркиралишта, па тоа не се развива. Стагнира се, засушува. Штом физиолошки слабе, има појава на болести и штетници, и ако не може да ги совлада, а кон тоа се оние климатски нарушувања што сега ги спомнуваме, водат до конечно угинување.
Ваквите потфати и мерки веќе се дел од концептот наречен градови сунгери, кој се повеќе се шири по светските метрополи како обид да се ублажат ефектите од климатските промени, од растот на температурите и штетите од поројните дождови и силните невремиња, кои пак стануваат, за жал, заштитен знак на последниот период.